29 hadis. Shirkdan ehtiyot bo'lishlik va boshqa muhim nasihatlar bu yerda ham. 29 hadisda Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, ey Rasululloh, meni shunday bir amalga boshlangki, menga shunday bir amal haqida xabar beringki, ana shu amalga amal qilsam meni jannatga kirgizadi va do'zaxdan uzoqlashtiradi. Ana shu amal. Qaysi amal shu amal? Menga shuni ayting dedilar. Nima dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib, aytdilarki, laqad sa'alta an azim. Juda ham buyuk savol so'rading. Juda ham buyuk narsa haqida savol so'rading. Lekin buyuk desa qo'rqib ketmaslik kerak. Juda ham katta narsa ekan, qiyin ekan. Deb o'ylamaslik kerak. Shuning uchun nima dedilar? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Alloh alayh. Va bu narsa, ya'ni jannatga kirgizadigan amal, do'zaxdan uzoq qiladigan amal, yengil amal. O'zi juda ham muhim, juda ham buyuk narsa, buyuk amal. Lekin yengil amal. Hammaga yengilmi? Yo'q. Hammaga emas. Ala man yassarahu Alloh alayh. Kimgaki Alloh uni yengil qilib qo'ysa, shu odamga yengil bo'ladi bu amal. Nima ekan u amal? Jannatga kirgizib, do'zaxdan uzoq qiladigan amal nima ekan? Vasiyat qilib aytayaptilarki, ta'budulloha la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilasan va u zotga hech narsani shirk keltirmaysan. Ya'ni hayoting shunday bo'lsin. Bir marta ibodat qilib qo'ygin bo'ldi emas. Hayotingda doim Allohga ibodat qilib yashagin va doim hech qachon biror bir narsani Allohga shirk qilmagin. Va tuqimus solah, 5 vaqt namozlarga ishora qilib aytadilarki, namozni qoyim qilgin. Namozni ado etgin. Tuqim iqomat, qoyim mukammal bajo qilgin. Mukammal ado etgin. Aytasan. Va zakotni berasan. Alloh farz qilgan zakotni kambag'allarga yetkazasan, ya'ni berasan. Va tasumu Ramazon, Ramazon ro'zasini tutasan va tahajjul bayt, baytga ya'ni Ka'batullohga, Allohning uyi Ka'batullohga haj qilib borasan. Ana shu eng buyuk va eng yengil amal kimgaki Alloh yengil qilib qo'ysa. Yana keyin undan oliy darajaga ko'tarilishni xohlaganlarga yana vasiyat qilib aytadilarki, va salatur rajuli fi jawfil layl. Kechasini ichida, kechalari ya'ni kishining namozi dedilar. Ya'ni kechasi tahajjud o'qishlik dedilar. Mana shu vasiyat dedilar. Juda ham muhim amal, jannatga yaqin qiladi, kirgizadi, do'zaxdan uzoq qiladi tahajjud namozi. Va tahajjud namozi haqidagi oyatni tilovat qilib xabar berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum." U zotlarning, ya'ni haqiqiy mu'minlarning yonlari, a'zolarining yon taraflari madaji' yotadigan joylaridan tatajafa uzoqlashadi. Nima uchun? Qanday qilib? Nima uchun uzoqlashadi? Yad'una rabbahum xawfan va tama'a. Alloh taologa duo qiladilar, ibodat qiladilar kechalari turib, ya'ni kechalari turib tahajjud o'qib, xawfan va tama'a. Allohdan qo'rqib, do'zaxdan qo'rqib va tama'a, Allohning savoblarini, jannatini tama qilib, ya'ni umid qilib, orzu qilib nima qiladilar? Kechalari o'rindiqlaridan turadilar. Ko'rpalarini olib tashlab turib, tahorat qilib tahajjud o'qiydilar. Ana shunday zotlarga Alloh taolo shunday mukofotlarni va'da qildiki, shu qilgan amallariga hech kim hayoliga kelmagan. Juda ham buyuk savoblar bor deb va'da qildi jannatda. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana vasiyatlarda davom ettilarki, men senga masalaning eng asosiy yerini aytaymi dedilar. ya'ni har bir ishning boshi nimadan boshlanadi va amudi ustuni asosiy kuch quvvati to'plagan ustunini ham aytaymi va zirvatu sanabi eng cho'qqisini ham aytaymi dedilar. Qultu bala ya Rasululloh, ayting ey Rasululloh, albatta dedilar Muoz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ra'sul amri al-islam, har bir ishning boshi islomdan boshlanadi. Eng birinchi narsa islomga kirish. Eng birinchi vazifa islomga kirish. Ustuni nima desa, islomlik ustuni namoz dedilar. Namoz o'qisa islom tik turadi. Bo'lmasa yiqilib islom yo'qolib ketib qoladi. Dindan chiqib ketib qolish xavf juda ham katta bo'ladi namoz o'qmasa. Va zirvatu sanamihi al-jihad. Cho'qqisini bilsa, eng cho'qqisiga chiqaman islomni. Hamma amallarni bajarib, eng cho'qqisiga chiqaman desa jihad. Faqat jihad qilib namoz o'qmasdan yursa, demak cho'qqisiga chiqa olmaydi. Namozga mustahkam bo'lish kerak. Boshqa ibodatlarga mustahkam bo'lish kerak. Cho'qqisiga kim chiqadi? Pastda amal qilib chiqqan odam chiqadi. Darrov jihad qilib ketaman desa, har doim ham muvaffaq bo'lavermaydi. Jihadni shartlariga rioya qilish kerak. Ba'zi o'rinlarda jihad farzain bo'ladi. Hatto musulmon bo'lsa bo'ldi, namoz o'qimasa ham hali tavba qilishga vaqt qolmay qoladi. Ya'ni o'zini tuzatib tavba qilishga vaqt bor, lekin tez tavba qiladi, lekin islomning qolgan amallariga fursat yetmay qoladigan holatlar bo'ladi. Farzain bo'qoladi jihad ba'zi o'rinlarda. Ana shunda keyin aytamizki, jihad qiluv darrov. U mahal cho'qqiga chiqishimga ancha bor deb o'tirmagin. Fursat Alloh taolaning sen cho'qqiga ko'tarib olib chiqib qo'ydi. Xohlasang jihad qilgin. Alloh olib chiqib qo'ydi, senga tayyor qilib berdi. Agar hozir jihad qilmasang, cho'qqidan o'zing yiqilib tushib ketib qolgan bo'lasan degan ma'noda aytiladi nasihat. Maqsad buni tafsilotlarini o'rganish kerak, ilm olish kerak. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir muhim nasihatga to'xtalib aytdilarki, mana shu narsalarni hammasini ushlab turadigan bog'ichini aytaymi dedilar. Bala ya Rasululloh dedi. Ayting ya Rasululloh dedi. Fa akhadha bi lisani, tillarini oldilar, tillarini chiqardilarda kuffa alayka hada. Mana shu tilingni tiygin. Ko'pchilik odam yaxshi odam bo'ladi. O'zi aslida musulmon, taqvoli, bizga ko'rinishi bo'yicha namozxon, jihad qiladi, mujohid bo'ladi. Hatto cho'qqisiga chiqdim deb o'ylaydi islomni ba'zida. Lekin tiliga ehtiyot bo'lmasligi oqibatda nima bo'ladi? Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi bihi fin nari 70 kharifan. Shunday odamlar bo'ladiki, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir og'iz so'z gapirib qo'yishi oqibatida ana shu bir og'iz gapirib qo'ygan so'zi do'zaxga 70 yillik jarliqdek uloqtirib yuboradi u odam dedilar. Demak, tilga ehtiyot bo'lishlik juda ham zarur. Mujohidlar bo'ladimi, ulamolar bo'ladimi, kechayu kunduz ibodat bilan mashg'ul bo'lgan obid zohid inson bo'ladimi, tilga ehtiyot bo'lmasa o'zini o'zi halok qilib qo'yadi. Xudo asrasin, Alloh asrasin. Tilingga ehtiyot bo'ling. Kuffa alayka hada. Mana bu tilingni tegin dedilar. Yomon gap gapirib qo'ymagin. Shubhali gaplarni gapirib qo'ymagin. G'iybat qilib qo'ymagin. Tuhmat, malomat uyoqda tursin. G'iybat qilmang, g'iybat ham qilib qo'ymagin. G'iybat nima? Bor gap o'zi asli. Kimdir yomon bir ayb bor. Shuni orqasidan gapiradi, g'iybat qilib qo'yadi. Shu narsa bilan o'zini o'zi halokatga olib ketib qoladi. Gapirib qo'ygan, g'iybat qo'ygan odam. Alloh asrasin, ehtiyot bo'lish kerak. Qultu ya nabiyalloh va inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Biz gapirayotgan gaplarimizga, shu aytayotgan so'zlarimizga ham biz hisob kitob qilinamizmi, ey Rasululloh? Dedim. Deb Muoz ibn Jabal aytayaptilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajablanib, nahotki shu narsani ham bilmasa ekan bu odam deb ajablandilarda sakilatka ummuka dedi. Tarbiya asnosida bir g'azab kelganda ma'nosini ko'zda tutmasdan aytiladigan bir ibora tanbih uchun. Sakilatka ummuka, onang yo'qotib qo'ysin degan ibora ma'nosini ko'zda tutmasdan tildan chiqadigan bir ibora, buni o'sha tanbih uchun aytiladi. Qattiq ogohlantirish uchun, ey, nima deyapsan, ehtiyot bo'l deb aytiladi. Yoki nima qilyapsan, to'xta degan ma'noda. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim, ya'ni shunday narsani ham bilmaysanmi, til zararligini, til xatarligini, nahotki bilmasang. Hal yakubbun nas ala wujuhihim, odamlarni shu yuzini yerga ishqalatib yiqitadigan, yoki boshqa rivoyatda aytilarki, ala manaxirihim, burnini yerga ishqalatib yiqitadigan narsa, bu tillarining samaralarida, tillaridan chiqqan o'sha achchiq mevalarda, tillari bilan har xil gaplarni gapirib qo'yishlari oqibatida, ana shu tillari bilan gapirgan gaplari bularni yerga ishqalab, yuzlari bilan, burunlari bilan yerga ishqalab yiqitib do'zaxga uloqtirib yuboradi. Na'udhu billah, Allohdan panoh so'rab bunday holatlarga tushishdan Alloh o'zi saqlashini so'raymiz. Imom Tirmiziy rivoyat qilib, hasanun sahih, sahih hadislar.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga quloq solamiz.
An Mu'ad ibn Jabal radhiyallohu anhu qol: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.